vapaiden lasten tien viittaa.
Voiko kristillisen jouluevankeliumin esittää tai joulukuvailman esittää koulun joulujuhlassa? Aki Ruotsala ja potkut Pori Jats 66 ry:n toiminnanjohtajan paikalta. Tai tulisiko kirkkojen seurata yhteiskunnan avioliittolakia ja sitten siitä johdettuja käytänteitä? Tai mitä ajattelet siitä, että pääkaupunkiseudun 29-34-vuotiaista miehistä alle 40% kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Kuuntelet Usko ja elämä -podcastia ja tämä ohjelman aihe on kristillinen seurakunta jälkikristillisessä yhteiskunnassa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja vieraanani on tänään Miikka Niiranen. Hän on entinen arejopaki.fi-lehden päätoimittaja, olet tehnyt paljon toimittajan työtä muuallakin, sitten teet väitöskirjaa tällä hetkellä ja sitten syksyllä aloitit Veritas Forum Finlandin koordinaattorina. Ja tervetuloa Miikka ohjelmaa. Ja ensimmäisen kysyisinkin tästä uudesta tehtävästä, että mikä on Veritas Forum Finland ja mitä sun toimiisi kuuluu koordinaattorina?
Joo, kiitos vaan. Kiva olla podcastissa. Veritas Forumin koordinaattorin toimiin kuuluu järjestää tämmöisiä keskustelutilaisuuksia yliopistoissa. Nämä keskustelutilaisuudet on sillä tavalla erityisiä, että ne koskee tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä, kuten vaikkapa kristillisen uskon ja tieteen välistä suhdetta, Jumalan olemassaoloa, tai nyt niin kuin viikon päästä kristinuskon ja islamin pelastuskäsitystä, miten ne eroaa toisistaan kenties. Ja sitten keväällä meillä on sellaisiakin aiheita kuin ilmastonmuutos ja sen kytkökset vaikkapa niin kuin maailman väestön uskonnollistumiseen, kasvavaan uskonnollistumiseen ja uskontojen kauneus. Tällaisia niin kuin hyvin laajallisia kysymyksiä, joita niin kuin yllättävän harvoin yliopistokontekstissa pohditaan. Mm. Sitä koko Vertaisformin konteksti tai vielä konsepti on saanut alkunsa vuonna 1992 Harvardin yliopistossa nimenomaan siitä syystä, että ne perusteet havahtuvat siihen, että näistä olisi ihan kiva keskustella täällä yliopistomaailmassa, mutta ei kyllä keskustella, mikä on aika ihmeellistä siihen nähden, että monet suurin osa maailman johtavista yliopistoista on perustettu alun perin kirkon helmassa, jotkut jopa pappisseminaareiksi.
Kyllä.
Et siihen on tultu pitkä matka siihen nähden, että nämä olivat niin kuin luontevia keskustelun aiheita ihan yliopiston ytimessä siihen, että niistä ei juurikaan keskustella ehkä teologisten tiedekuntien seinien sisällä.
Mm, kyllä. Eli kontekstina on siis suomalaisten yliopistojen kampukset, kai missä näitä keskustelua pidetään.
Kyllä, siis pääsin varmaan luentosaleissa.
Joo.
Yliopiston tiloissa, missä nyt vaan sopivia tiloja löytyy.
Ja keskustelijan on siis yliopistojen
Keskustelijan pyrkii olemaan niin kuin, yliopiston henkilökuntaa myös. Mm. Ei tarvitse tietenkään olla henkilökuntaa. Oli jotenkin niin kuin muuten akateemisesti ansioitunut tai kiinnostava ihminen. Eli hyvä esimerkki on keväältä vaikka Eija-Riitta Korhola on toinen keskustelija, joka ei ole nyt yliopiston henkilökuntaa. Mm. Ja hänen kanssaan Ville Lähde. Kumpikaan ei ole yliopiston henkilökuntaa, mutta on kyllä tohtoreita esimerkiksi molemmat.
Kyllä.
Eli tällaisia. Ja sitten toisaalta on sitten ihan niin kuin professoreita ja tutkijoita, kuten Turussa vaikka Josef Almo on filosofian professori ja Hanne Appelqvist, joka on täällä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin varajohtaja. Tällaisia. Oleellinen kriteeri on, että ne on niin kuin yliopisto-opiskelijalle relevantteja aiheita ja ne puhutaan niin kuin korkealta tasolta niin kuin mieluusti niin kuin akateemisesti ansioituneelta.
Kyllä.
Tasolta, joskaan se ei ole ihan veden pitävä sekä kriteeri.
Millainen vastaanotto, että kuinka paljon näissä keskustelutilanteissa on nyt ollut syksy- ja tämän kevään aikana esimerkiksi siis opiskelijoita tai kuuntelijoita, ei välttämättä opiskelijoita ole kaikki, mutta...
Joo, eikä me, tai varmaan voitaisiin jotenkin laskeakin se, että kuinka paljon suunnilleen opiskelijoita, mutta yhteensä oli niin kuin noin 700 viime syksyn kaikissa foorumeissa yhteensä.
Joo.
Ja nyt oli kuuskoneita muistaakseni oli.
Joo, okei. Okay. Ja tosi kiva.
Se on ihan yllättävän paljon, että siis tajusin nyt vasta ekaa kertaa koordinaattorina ollessa, että täällä aika paljon porukkaa.
Kyllä, joo. Tosi kiva. No sitten tähän podcastin aiheeseen. Sä oot toimittajatehtävässäsi ja myös sitten ihan puhujana eri tilanteissa, niin oot kirjoittanut ja puhunut siis suomalaisista kaupungeista lähetyskenttinä. Ja nyt kun aiheena on jälkikristillinen maailma, niin tämä liittyy, tai jälkikristillinen yhteiskunta, niin tähän nyt liittyy tähän. Mutta mihin se väite perustuu, että suomalaiset kaupungit on sun mielestä lähetyskenttiä?
No se perustuu ihan siihen, siis tilastotietoihin oikeastaan. Mm. Eli niin kuin sanoit tuossa, niin alle 40% nuorista helsinkiläismiehistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja tämä ei tarkoita, että he olisivat ryhdynneet johonkin toiseen kirkkoon, vaan se tarkoittaa sitä, että he kuuluvat oikein mihinkään.
Mm.
Ja vaikka tämä nyt on vain yksi aika kapea mittari sille, että mitä nyt ihmiset uskoo ja ajattelee, niin kyllä se jotain kertoo sitten kuitenkin. Ja se kertoo tietenkin tästä maallistumisesta, mikä on ollut käynnissä jo pitkän aikaa länsimaisissa yhteiskunnissa. Ja sitä on monenlaista sitä maallistumista, mutta niin kristillisen kirkon näkökulmasta se mielenkiintoinen maallistumisen ilmiö on se, mitä esimerkiksi erokirkosta.fi-palvelu muistaakseni niin kuin jäljittää sitä, niin kysyy, että mistä syystä erokirkosta. Niin ihan oliko kahden suosituimman syyn joukossa, että ei usko Jumala olemassaoloon ja että uskonto ei ole tärkeä. Kyllä. Niin kyllähän tämä nyt jo kertoo ihan niin kuin lähetystilanteesta, että jos jengi ei usko Jumala olemassaoloon, niin kyllä kristittyä rupeaa kiinnostaa, että voisikohan tälle tehdä tälle tilanteelle jotain.
Kyllä.
Ja jatkuu sitten ollaan vieläpä vähemmistö nyt sitten. Tai ainakin tulevaisuudessa ollaan ihan niin kuin selvästi vähemmistö suurissa kaupungeissa.
Kyllä. Nyt tästä tuli mieleen, että satutko tietämään, että minkä verran nyt siis suomalaisissa peruskouluissa niin on siis uskontotunneilla oppilaita ja kuinka paljon on sitten esimerkiksi onko sit elämän katsomustieto? Osaatko sanoa, onko se tämmöinen suhdeluku siinä?
Vaikea sanoa sitäkin tarkkaan, mutta mä kirjoitin yhden jutun näistä viime vuoden julkaistuista kastetilastoista.
Mm.
Varmaan tulee kohta puoli jo seuraavia. Niin silloin mä arvelin, että siis jos niillä alueilla, missä on kaikki pienimmät prosentit, muistaakseni Kallio seurakunta oli yksi, niin kirkkoon kuulumis prosentit, niin sitten siellä nämä kastelukemat on vielä pienemmät. Noin, ja mä heitin hiastan, että se saattaisi olla ehkä 10% pienemmät.
Okei.
Okay. Niin se tarkoittaa, että kolmosen ja nelosen välissä menisi se prosentti.
Kyllä.
Eli ehkä niin kuin kolmasosa lapsista kastettaisiin. Ja tietenkin se voi, jos se vaihtelee jostakin kulttuurista syystä, että se on erityisen epäsuosittua kastaa lapsia, niin se voi ehkä olla vähän vähemmänkin.
Kyllä.
Niin tämmöisissä lukemissa nyt ilman muuta joudutaan miettimään suurissa kaupungeissa varsinkin, että säilyykö esimerkiksi uskonopetus koulun ohjelmassa mitenkään, vai sulautuuko jotenkin johonkin yhteiseen katsomusaineeseen. Ihan riippumatta siitä, onko tämä pedagogisesti oikein tai hyvää tai tämmöistä. Mutta voi olla, että vain yhteiskunnallinen paine vaan niin kuin tekee sen ja ikään kuin jyrää sen tilanteen. Ihan niin kuin miettiminen jää kesken, että onko se hyvin opettaa uskonnoista just näin. Vaan voi olla, että vaan niin kuin usein käyt, virrat vaan virtaa siihen suuntaan, että löydämme itsemme semmoista tilanteesta.
Kyllä. Mä otan tähän väliin, kirjoitit nyt ihan muutama viikko sitten jutun, tai susta, se oli kai haastattelu.
Joo.
Nyt oliko se seurakuntalaisessa?
Joo, taisi olla.
Ja siinä vaan siis sanoit sen väitteen, että apologiasta, siis kristillisen uskon puolustamisesta, niin siitä, että niinkä se kohderyhmä, joka tarvitsee, niin ei ole ne pakanat tai niin kuin tälleen kristillisen evankeliumin välineenä, vaan ennemminkin kristittyjen perheiden lapset. Ja mä ajattelen tätä, että mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen ja vähän aika niin kuin vavahduttava itsellekin, niin kuin, että niin, että näin se taitaa olla, koska miettii, että se on kovin erilainen se ympäristö omilla vaikka lapsillani nyt pääkaupunkiseudun kouluissa ja kavereissa kuin sitten vaikka oma lapsuus, jossa kaikki oli vaikka kastettuja tai voi näin niin kuin olettaa ihan suvereenisti. Mutta mitä sä itse just siitä, kun sä sanoit sen, että no erityisesti siis kristittyjen perheiden lapset tarvii apologiaa ja välineitä siihen uskonsa puolustamiseen ja näin, niin mitä sä, minkä takia sä sanoit sen ja mistä se nousee sulla tämmönen, niin kuin on noussut tämä ajatus?
No se ajatus on noussut varmaan jo omista kokemuksista, että mä taisin antaa kotimalli just haastatteluasiasta ja sanoin siinäkin, mä sanoin nytkin, että kun mä itse tulin yläasteelle, se oli tämmöinen leikkauskohta, että niin kuin veitsellä leikaten tämä kristillinen yhtenäiskulttuuri muuttui ikään kuin nykyajaksi. Eli meillä oli ala-asteella oli vaikka ruokarukouksia ja aamunavauksia, kristillisiä aamunavauksia ihan selkeästi niin kuin viikoittain ja tällaisia. Ja laulettiin virsiä ja se oli niin kuin ihan selkeästi tämmöistä niin entisajan kristillistä Suomea.
Kyllä.
Ei se varmaan kaikkialla ollut, mutta meillä ei nyt sattu olla vielä semmoinen. Mutta sitten kun tuli yläasteelle, niin se muuttui ihan täysin. Että vaikka jälleenkin ne kirkkoon kuulumiset prosentit oli varmasti edelleen 90-luvulla kovin suuria, niin se ilmapiiri muuttui sellaiseksi, että uskonnosta tuli niin kuin hyvin vaiettu kysymys. Sanaton viestintä yläasteella antoi ymmärtää, että jos nyt otat tämän esille ja vieläpä positiivisessa sävyssä, niin varaudu siihen, että nokkimisjärjestyksessä tiputaan alhaalle. Ja sitten se kävi kyllä yläasteen aikana hyvin selville, että itse esimerkiksi ajauduin johonkin tappeluihin sen takia.
Okei.
Okay. Siis niin kuin nytkin tappeluihin.
Kyllä.
Mä oon aika rauhallinen tyyppi, eikä sitä kovin usein tapahtunut. Se ei ollut mikään niin kuin, niin tikun nokassa tämä asia,
joo,
vaan niin kuin joitakin kertoja.
Kyllä.
Ja se oli ehkä tämmöinen osatekijä. Ei sitä varmaan voi purkaa. Niin kuin, kaikkihan voi yläasteella pahoin. Se on tämmöinen Hobbeslainen kaikkien sota kaikkia vastaan. Ainakin meillä oli 700 oppilasta ja paljon erityisluokkia ja tämmöistä.
Kyllä.
Ja siinä mielessä se oli niin tämmöinen, heitettiin niin kuin syvään päähän suoraan niin kuin opettelemaan uimaan tämmöisessä.
Joo.
Ja toki se muutos lukiossa oli jo paljon tämmöinen niin kuin ikään kuin aidosti suvaitsevan ilmapiiri, että kaikki saa olla mitä haluaa.
Kyllä.
Ja se oli niin kuin, siinä mielessä paljon kivempi ja erilainen. Mutta siitä eteenpäin mulla on ollut kyllä semmoinen fiilis, että ja vaikka nyt ehkä nimittäisi pakana on hankala sana, kun tarkoittaa monelle tämmöistä antiikin polyteistia vaikka, mitä ihmiset ei nykyään sitten tietenkään ole. Mutta ei-kristittyä kuitenkin on hyvin paljon ja on niin kuin nuorissa ikäluokissa yhä enemmän.
Kyllä.
Se nostaa väistämättä sen kysymyksen, että kun kerran kaikki eivät enää ole sillä tavalla oletusarvoisesti kristittyjä, kun ehkä joskus ennen uskottiin, että on, niin nyt on niin kuin ikään kuin se tilanne, mikä nyt on kyllä oikeastaan ollut todellisuutta pidempään. Eli että ihmisiä monesti ei kiinnosta kristiusko hirveästi tai he eivät usko, niin semmoisia ihmisiä on aika paljon. Ja ihmiset voi olla hyviä ystäviä, niin kuin mun lapsilla on hyviä ystäviä, joiden kanssa on keskustellut, niin kuin tässä lehtijutussa mainitsin. Ja itsellä on hyviä ystäviä, jotka eivät usko Jumalaan. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen tilanne, missä meitä pitää opetella itse kunkin niin kuin keskustelemaan tämmöistä aika syvällisistä asioista rauhassa, sivistyneesti, fiksusti. Ja varautuu siihen, että ihmiset ei nopeasti muuta mieltään ja jäädään erimielisiksi hyvin pitkäksikin aikaa.
Kyllä.
Tämä on se oikeastaan. Että tämä koskee varsinkin siis kristittyjä tietenkin, mutta se koskee myös yhtä lailla niin kuin ei-kristittyjä ja kaikkia muiden uskontojen edustajia.
Kyllä. Vielä tuosta yläasteen ajasta niin kysyisin, ja saattaa kuulijoita kiinnostaa, että jutteliko sä siitä itse silloin vanhemmille, ja oliko sulla jotain kättä pitempää, saiko sä jotain, että hei, että tämmöistä tapahtuu, tai rohkaisua, tai miten sun vanhemmat tai joku ystävät?
En mä niistä tappeluista jutellut. Ekaa kertaa mainitsen niin julkisesti.
Niin, nyt. Joka, joo.
Mut
sinä... Ota pesis mailla. Niin,
joo.
Silleen, että siis siihen niin keskustelu ihan...
Joo, ihan sisältöä ja keskustelua. Sisältöä. No, muistaakseni joo. Ehkä nämä älylliset keskustelut ei yläasteella niinkään tullut niin kuin läsnä. Mutta lukiossa jo. Et lukiossa tuli paljon sit niin kuin, onneksi tätä niin kuin fiksumpaa keskustelua.
Joo.
Kaverin kanssa ja oppitunnilla ja niin edespäin.
Kyllä.
Ja siihen aikaan sitten itselläkin heräsi tämmöinen niin kuin älyllinen kiinnostus myös uskon asioita kohtaan. Ja ehkä siinä vaiheessa, jos on herätäkseen, niin se herää monesti. Niin siinä vaiheessa mä sain Fajaltani, sain, joka on siis pastori, niin sain tämmöisen Osmo Tiililän systemaattinen teologia kakkosen opuksen.
Joo.
Hän katsoi, että tämä on varmaan mulle lukiolaisena hyvää kamaa. Ja olihan se se.
Otetaan haltuun.
Joo, se oli kyllä ihan hyvä. Se oli, koska se oli rohkaiseva siksi, että siis se oli itse asiassa aika ymmärrettävästi kirjoitettu. Näin tämmöinen muistikuva, mä en pitkäaikaisia kajonnut enää. Pitäisikin lukea ihan mielenkiintoista uudelleen. Se oli sillä ymmärrettävästi ja se niin kuin, antoi sillä niin hyvän boostin ja itseluottamuksen, että hei, näistä voi jutella niin kuin, kristinuskon teologisista sisällöllisistä aiheista niin kuin, fiksusti korkeatasolla. Kun se mielikuva, mulla oli semmoinen syntynyt mielikuva, että tätä jengi ei varmaan pidä kristinuskoa mitenkään niin kuin, älykkäänä touhuna. Joo. Ja varmaan aika monella on sama mielikuva.
Mm-hmm.
Itse mä tietenkin olin ajatellut, no miksi nyt ei olisi mukaan älykästä. Mm-hmm. Ja sitten nousi tämmöinen, varmaan siitä nousi just ensimmäisenä asioina, niin kuin, niin kuin isän kanssa keskusteluihin. Ja se suositteli kirjoja. Sitten toinen tämmöinen hyvä kirja, mikä silloin sattui käteen, oli tämmöinen kuin Stefan Gustafssonin Perusteltu usko.
Joo.
Tämmöinen ruotsalainen niin kuin apologeetta. Harvoja luterilaisia apologeettoja muuten. Ja ellei jopa ainoa.
Ihan totta.
Tämä niin kuin tulee mieleen.
Joo, ja kyllä.
Niin sen kirja, ja se oli siinä mielessä vähän toisella niin kuin tämä Tiililän, että se niin kuin keskustelui sitä kysymystä, että miksi ylipäänsä olla kristitty.
Mm-hmm.
Niin kuin kaikkien muiden uskontojen ja maailmankatsomusten markkinoilla. Mm. Ja mun mielestä niin tämän kaksi ulottuvuutta, vaikka ne kirjat, ne en enää muista ehkä tarkkaan, mistä niissä oli niin kuitenkin kyse. Enkä tiedä, onko mä samaa mieltä. Varmaan mä olisin aika paljon samaa mieltä. Ja hienosäädöillä sanotaan näin.
Kyllä.
Niin, niin ne valas kaksi semmoista mun mielestä hyvää niin kuin kokonaisuutta. Et on toisaalta tämä niin kuin sisäinen johdonmukaisuus, mikä ohjaa myös kristillisen seurakunnan elämää. Ja se on aika tärkeää just sen takia, että ei synny ihan vääristyneitä yhteisöjä ja hengellistä väkivaltaa ja tämmöistä.
Kyllä.
Niin se on aika tarkkaa, koska se teologia on just se, mikä määrittää sitä. Ja ellei sitä huomata, että se on se teologia, niin sitten mennään hyvin pian hakoteille.
Mm-hmm.
Ja ei sitten ehkä ihan kaikkea, mutta se on semmoinen aika merkittävä tekijä. Sitten toinen on tämä ihan, että miksi nyt olla kristitty, kun on muutakin mahdollisuuksia.
Kyllä.
Ja nämä molemmat seikat on mun mielestä tärkeitä, just, mitä pitäisi, niin kuin, ja aion niin kuin omille lapsille ne kykyjen mukaan jotenkin terottaa tai opastaa.
Kyllä. Ja toi on ihan siis tuohon vaan, että isä antoi Tiilillä systemaattisen teologian, niin tietyllä tavalla voi saada, että kirkkohan on tehnyt apologiaa myös siis systematiikan kautta ja tietty kirkkohistoria ja
kaiken
teologian kautta silleen, mutta et, ihan totta, että sitä ei ole ehkä siis, se kohderyhmä ei ole ollut, tai jotenkin ajateltu niin, että sitä ei ole kirjoitettu sillä tavalla, mitä ehkä apologia tänä päivänä mielletään. Ja,
itse asiassa mielenkiintoisesti on sitä, joskus ammoin on ollut. Mä kirjoitin tämän jutun tästä tämmöinen vähän sivuraiteille, mutta tästä klassisen luterilaisen koulutuksen tilasta, niin kyllä uskonpuhdistajat ajattelivat niin, että nimenomaan itse asiassa kouluihin pitää just saada tämä uskonpuhdistus. Ja sitten se johtotähtenä oli, että niin tämä koulutus tähtää varsinaisesti niin hyvän luterilaisen teologian hallitsemiseen.
Okei.
Ja sitten siinä sivuvaikutuksena tulee kaikki tämmöiset ammatilliset
niin kuin,
taidot. Tämä oli niin kuin, ihan toisinpäin kuin mitä nykyään ajatellaan.
Juuri näin. Hyvä. Okei, mennään eteenpäin ja taas tälleen aineistopohjaisesti. Että vuonna 2017... kirjoitit artikkelin Uustie-lehteen Rod de Reerin The Benedict Option -kirjasta. Mä itse luin sen nyt toi joululoma-aikana. Ja se sun artikkelin otsikko oli tällainen: kulttuuri on hävitty ja länsimaiden rappio käynnissä. Miten tästä eteenpäin? Nyt ensimmäiseksi kysyin sen, että millainen on Dreherin analyysi länsimaisesta kristillisyydestä?
Dreherin analyysi on aika lohduton. Eli hän ennen kaikkea keskittyy Amerikkaan, mutta osin se pätee kyllä Eurooppaankin.
Joo.
Ja muualle länsimaihin. Siinä on monia aspekteja, mutta ehkä tämmöinen keskeisin voisi olla, että mikä nousee vasta niin kuin kirjan jossain, ei nyt ihan heti alkuun, mutta jossain vaiheessa nousee esiin, tämmöinen kuin moralistinen terapeuttinen deismi. Ja se on niin kuin tällainen käsite, mikä ei ole Dreherin käsite, vaan niin kuin sosiologian, ammattisosiologian käsite, jotka on tutkinut amerikkalaista nuorten uskonnollisuutta. Ja kuvannut sitä semmoiseksi, että se niin kuin se on tämmöistä yleisuskonnollisuutta. Siinä mielessä, että niin kuin luonnollista, ihmiselle hyvin luonnollista uskonnollisuutta, jossa, ei ole, jossa niin kuin Jumala on hyvä luoja, ja tota, jonka tarkoitus on, tämä on ehkä nykyaikainen piirre, tarkoitus on niin kuin pitää ihminen onnellisena. Ja sitten niin kuin ihminen voi reklamoida tämmöistä huonoista Jumalan palvelusta, jos tulee vaikka huono itsetunto iskee tai tota, ei mene niin kuin elämä putkeen. Ja tota, tästä tulee tämä terapeuttinen osuus siitä. Ja moraalistinen on se, että se nimenomaan, niin kuin, mä en tietysti muista, mistä se moraalistinen täsmälleen tuli, mutta siis moraali on tietenkin se keskeinen juttu tämmöisessä uskonnollisuudessa, joka tota, ei liiemmin keskity tähän niin kuin siihen, mitä Jumala on ilmoittanut ihmisille, eli Raamattu. Mm. Eli tästä tämmöistä uskonnollisesta puuttuu esimerkiksi niin kuin ristin teologia, kadotus ja taivas, syntien sovitus, tämmöiset niin kuin leimallisesti kristilliset aspektit, ne puuttuu. Ja ne on yllättävän niin kuin levinneitä uskomuksia, tämä moraalistisen terapeuttisen deismin uskomukset, aika levinneitä myöskin niin kuin konservatiivisen kristillisyyden parissa, erityisesti nuorten parissa. Ja tämä on aika huolestuttavaa tietenkin, koska siis sehän ei ole kristinuskoa.
Niin, juuri näin. No sitä oikeastaan, että kun Dre kirjoittaa siis aikansa Amerikasta, ja niin kysyisin, että voiko tätä soveltaa nyt sun mielestä Suomeen yksi, että näin täälläkin?
No voi siinä mielessä varmasti, että siis se mikä on johtanut tähän, niin kuin, esimerkiksi tähän moraalistiseen terapeuttiseen deismiin, on tämmöinen niin kuin kristillisen kirkon sanoman liudentuminen. Se on, Amerikassa se on johtunut muun muassa siitä, se aika paljon ampuu kovilla tätä niin kuin poliittista kristillistä oikeistoa. Ei välttämättä sen poliittisen sisällön vuoksi, voi olla, että se on monesta samaa mieltä, vaan sen vuoksi, että se on niin kuin se asetelma, on, mikä on vaikea huomata, se asetelma on niin kuin kääntynyt semmoiseksi, että sitten on tullut tämmöisestä niin kuin evankelikaalisuudesta, on tullut enemmän tämmöinen niin kuin kulttuuri, elämäntapa, joka niin kuin kulminoituu siihen politiikkaan ja äänestyspäätöksiin.
Mm-hmm.
Ja sitten se on vähemmän, ja yhä vähemmän sitä, että jengi kävisi kirkossa, niin kuin rakastaisi lähimmäistään, vaikka ihan niin kuin konkreettisesti auttamalla köyhiä käymällä sairaiden luona. Ja tämmöistä niin kuin perinteistä niin kuin kristillistä elämää, mitä joskus niin kuin ammuisina vuosisatoina on niin kuin pidetty kristillisenä elämänä ja uskona, että tietenkin tämä sisältö on kadonnut. Ja mielenkiintoisesti näkyy tutkimuksessa itse asiassa siinä, että Donald Trump, jota niin kuin evankelikaalien johtajat piti ihan karmeana ehdokkaana esivaalien aikaan, niin se sai kenttäväeltä hurjan suosion. Mutta se on semmoinen piirre, että se, nimenomaan ne evankelikaalit, ketkä ei käynyt kirkossa, niin ne äänesti hurjasti Trumpia. Kun taas paljon vähemmän äänestivät ne, ketkä kävivät kirkossa. Jotka oletetaan, okay, että he ovat myöskin niin kuin kristillisen sanoman vaikutuspiirissä. Eli tässä näkyy tämä, että sanoma on liudentunut, niin hyvin niin kuin kyseenalaiset, mitä ehdokkaita pidetään kyseenalaisina, niin tulee mahdollisuus kuitenkin äänestää. Ja sitten kaikenlaisia ongelmia tulee tästä niin kuin uskonnon politisoitumisesta. Ja mä näkisin, että se sopii Eurooppaan. Tämä on niin kuin amerikkalaiset mielenmaisema, mutta sopii Eurooppaan myös sillä tavalla, että siis meillä on ollut länsimaissa ylipäänsä tämmöinen laaja niin kuin konsensus siitä, että me ollaan niin kuin jotenkin kristillinen maanosa, kristikunta ikään kuin. Ja että se niin kuin kirkko kattaa niin kuin tämmöisen maantieteellisen alueen.
Kyllä.
Eikä niin, että se kattaisi niin kuin seurakunnan. Siis, ja seurakunnalla tarkoitetaan nyt semmoista niin kuin ihmisiä, jotka haluaa tulla kirkkoon. Niin kuin siis se kaikkialla muualla tämmöisen niin kuin valtiokirkollisen systeemin ulkopuolella se on niin kuin oletus. Jos sä menet Pakistaniin, niin siis kirkko on ne, ketkä niin kuin käy kirkossa ja uskaltaa käydä kirkossa.
Kyllä.
Ja Kiinassa ja muissa tämmöisissä maissa, missä kristittyjä vainotaan, niin se on ihan niin kuin eri naksahdus siellä, että hei, nämä on nämä kirkko, tämä on kirkko, nämä ihmiset, ketkä tänne tulee. Ja sit se, eikä sitten niin kuin pohdita sen vielä edes sitä kysymystä, että missä ovatko he sydämessään kristittyjä. No se on ihan eri kysymys, vaan että kirkko on nämä, ketkä tänne tulee ja tätä se touhu on.
No jos silleen, että just tämä Dreerin kuva, että yhteiskunnassa oikeastaan niin kuin se, vähän niin kuin kaikki sellaiset asiat, mitkä on niin kuin tukenut kristillistä kirkkoa ja seurakuntia ja uskoa, eikä niistä nyt jäljellä nyt se, että on sunnuntai usein vapaa päivä niin edelleen, että näin, mutta
ei,
niin, mutta et, tällä tavalla, niin sitten mitä tilalle, että jos kun jotain lähtee, niin sitten tullaan uuteen tilanteeseen ja sitten Dreher itse tuon tämän niin kuin benediktiinisen vaihtoehdon. Ja mikä se on?
No Benedict Option vaihtoehto, se on Dreherillä, se on, se nimi tulee siitä Benedictus Nursialaisen luostarisäännöstä, joka niin kuin, oliko se 400-500-luvulla sitten kehittyi, ja hän lanseerasi tämä munkki tämän. Ja se tulee siitä, että silloin oli niin kuin tämä Länsi-Rooman rappio vauhdissa, ja luostarien perustaminen myös vauhdissa, koska osa motivaatio oli niin kuin pelastaa se, mitä pelastettavissa on näillä kansainvaelluksilta ja barbaarien valloituksilta. Se antiikin perintö, mikä oli Länsi-Roomassa, nähtiin, että se niin kuin vähän katoamassa. Luostarit oli, ja niin kuin olikin, tai tulivat ikään kuin vahingossa pelastaneeksi paljon niin kuin antiikin sivistyksestä ja kristillisestä elämästä. Ja se idea, miten Dreher käyttää nyt tätä, on, että siis on samanlainen ikään kuin barbaarien tulva tulossa.
Kyllä.
Ei konkreettisesti kansainvaellusten merkeissä, hän ei puhu siitä, vaan niin kuin siitä, että tämä niin kuin, kun yhteiskunta maallistuu, niin kristillinen usko tulee jälleen sellaiseksi vähemmistöksi, joka ei ole enää itsestään selvää, että yhteiskunnan rakenteet pitää pystyssä sitä kristillisyyttä, mitä me eletään, vaan meidän itse täytyy pitää sitä pystyssä.
Kyllä.
Ja siinä mielessä tämä niin kuin, monet on ehkä kuvannut hiukan, ymmärtänyt väärin tai ei ole edes lukenut koko kirjaa ja kuvannut sitä kirjaa siten, että nyt meidän pitää eristäytyä muuttamaan johonkin kyliin jonnekin luokse pääsemättömille vuorille. Ja okei, ei se nyt ihan, ei se sulisi sitä pois täysinkään, mutta se varsinainen pointsi on, että siis ei ole tämä, että pitäisi niin kuin eristäytyä johonkin, vaan sitä, että niin kuin kaikki se, mitä me kristillisyydestä halutaan säilyttää, niin meidän tulee säilyttää se nyt ihan itse niin kuin kristillisten seurakuntien kautta.
Kyllä.
Se on se ydinpointsi.
Joo. Juuri näin. Eli hän puhuu siis perheestä ja kristillisistä seurakunnista, ja niiden tulisi alkaa elää niin kuin kristityt.
Joo, just näin. Että...
Ja mutta voidaan niistä vielä, mitä sä itse näet, että mitä tulevin vuosikymmeninä, niin mitä Suomessa, niin mitkä on suurimpia haasteita kristilliselle seurakunnille?
Tuo on tosi iso kysymys ja hyvä kysymys. No varmaan yksi tämä on niin kuin tämä seurakunnan idea, mikä nousee ihan tästä yhteiskunnallisesta kehityksestä, että jos voidaan miettiä vaikka jotain Skotlannin reformoitua kirkkoa, joka oli ennen kansankirkko, ja nyt mitähän siihen kuuluu ihan todella vähän niin kuin prosentteja kansasta. Tai miten Suomessa nyt näkyy jo kirkosta eroamisluvussa, että siis jos käy niin, ja mun mielestä meidän pitää varautua siihen, että niin kuin kansankirkollisuus katoaa hyvin suuresta osasta länsimaita. Vaikea ennustaa tulevaisuutta, mutta tämä on nyt semmoinen jo skenaario, mikä jo näyttää hyvin mahdolliselta. Niin siihen pitää varautua sillä tavalla, että pitää miettiä, että ne, ketkä haluavat jotenkin kirkollisuutta tai seurakunnallisuutta säilyttää, niin pitää järjestää se seurakuntaelämä niin, että se myös säilyy tämän ajan jälkeen sitten, mitä sitten tulevaisuus onkaan. Ja toinen piirre on, keskeinen piirre on myös perhe, mikä tietenkin siis nykyaikana siis konservatiiviset kristit varsinkin niin kuin huomaa, ja kyllä muutkin huomaa, mutta meitä se ehkä niin kuin huolettaa eniten, että niin kuin perhemuodot on, niin kuin, tai perhe on ylipäänsä vaarassa. Tähän tulee jo 60-luvulta asti niin kuin avioerojen muodossa vaarassa, mutta ehkä nykyään yhä enemmän niin, että ei edes mennä naimisiin vaan avoliittoon, ja jotka tilastojen mukaan eroaa vielä herkemmin. Ja toisaalta sitten myöskin niin kun lasten lukumäärä vähenee, ja tämä koskee myös kristittyjä pariskuntia. Se on myös huolettavaa niin kun kristillisen seurakunnan tulevaisuuden kannalta osaltaan. Ja ehkä tämmöiset niin kun perheeseen ja seurakuntaan liittyvät on niin kun keskiössä. Ja sit siihen tulee myös tämmöinen just tämä lasten apologia ensinnäkin tulee, mutta myöskin ihan niin kuin tavallinen kasvatus. Siis mä luin nimittäin mielenkiintoisen kirjan kesällä, tämmöinen Patrick J. Deneenin Why Liberalism Failed. No, lyhyesti pointsina, siinä on keskeisiä pointseja, että siis tämä meidän nykyaika on Amerikan mallin mukaisesti, menee yhä enemmän siihen, että siis länsimaissa tärkein yksikkö on yksilö ja sen oma tahto, vapaa tahto. ja miten markkinat pystyy sen tahdon tyydyttämään yhdessä valtiovallan kanssa.
Joo.
Tosi iso valtiovallan kanssa. Ja tämä on keskeinen haaste siten, että se on niin kuin suoraan vastakohta niin kuin siihen, että perhe olisi niin kuin keskeinen yksikkö yhteiskunnassa. Niin kuin tähän asti historiassa on ollut enemmän tai vähemmän. Toki se on niin kuin heikentynyt jo viime vuosikymmenen. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin lastenkasvatuksen kannalta meille koko ajan niin kuin, ei se ehkä syötetä, koska kukaan ei tee tätä tietoisesti oikeastaan.
Kyllä.
Vaan se vaan niin kuin tulee tämmöinen, että sä voit valita kaiken. Sulla on niin kuin kännykkä, jos sä voit valita koko ajan sun ajanvietteen, niin sä voit tulla riippuvaiseksi siitä 24 tuntia, no ei nyt sentään, mutta suurin osan vuorokaudesta. Sä voit valita, mitä sä syöt, sä voit valita, mitä sä pidät päällä. Sä voit valita, nykyään voi valita, tai niin me halutaan ymmärtää, että voi valita myös sukupuolen.
Mm.
Ja mitä tahansa sä voit valita. Että niin kuin tämmöinen Nietzscheläinen tahtoihminen olisi kyllä kovin niin kuin ylpeä nykyajasta.
Kyllä. Ja sitten siinä just se jännite, että sit seurakunnassa sulla on taas
nimenomaan
hyvin tämmöinen niin kuin, no, autoritäärinen niin kuin ote, ja täältä tulee ilmoitus. Ja meitä kutsutaan alistamaan omat ajatuksemme ja omat himommekin niin kuin, sitten niiden niin kuin, käskyjen, säädösten tai mukaan. Ja näin,
niin se on isä meidän rukouksessa on, tapahtukoon sinun tahtosi, eli Jumala. Mutta nykyajan ihmisen moraalistisen, terapeuttisen deismin rukous on tapahtukoon minun tahtoni.
Mm.
Tässä varmaan tiivistyy se haaste.
Juuri näin. Ja siinä just ja yhteisöllisyys, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja
juuri näin.
Juuri näin. Niin kuin hyvin keskeiset kohdat. Tosi hyvä. Kiitos tästä. Ja mä vielä siis, toi Dreheri puhuu kanssa siis perheestä ja just mistä puhut koulutuksesta, kasvatuksesta. Paljon siitä, että hän puhuu jenkkikontekstissa sitten, että kotikoulut ja myös niin kuin klassisen koulutuksen puolesta. Ei mennä niihin. Ja perheen rukoushetkistä mainitsee. Mä haluaisin yhden kohan, mikä vielä sano sille, mikä sulle tästä Dreherin näistä, niin kuin, kun hän tuo tätä benediktiini niin kuin luostarin elämää niin kuin perheeseen ja seurakunnan kontekstiin, niin mikä sua puhutteli siinä, että mitkä niistä sun mielestä niin kuin toimii, että hei, että tällä tavalla nyt pitäisi kristittyjen perheiden ja seurakuntien alkaa elää. Ja niin,
no, mä luulen,
saat tästä kopin.
Joo, siis ihan omassa elämässä on huomannut jo ennen paljon ennen Dreherin kirjaa, että siis kirkossa käyminen sunnuntaisen on tämmöinen ihan keskeinen. Mm-hmm. Että se niin kuin kannattelee aika paljon, kyllä, joo. Että ja on itse aikuisiällä ottanut tavaksen, että siis joka sunnuntai käy kirkossa ja perhe on nyt tehnyt samaa niin kauan kuin perhe on ollut.
Kyllä.
Reilu 10 vuotta. Niin, toinen pointsi, mistä Dreher puhuu, mitä Suomessa ei oikeastaan ole, tämän on, niin kuin, tai on ja ei, tai kristillinen koulutus ja kasvatus. Mm-hmm. Tämä koulutus on se oikeastaan se aspekti, mitä Suomessa ei sillä tavalla ole, että siis Amerikassa tietenkin kaikki on yksityistä, noin kaikki, mutta tosi moni, ja myös koulutus on hyvin paljon yksityistä. Ja kotikoulu on tosi suosittua, ja myöskin sit, mikä on yllätys oli mulle tätä kirjaa lukeessa, tämmöinen niin kuin klassinen kristillinen koulutus, ja sen suosio ihan niin kuin viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana, niin sen niin kuin suosion kasvu oli tosi yllätys. Mä perehdyin sit siihen kirjan jälkeen, että siihen niin kuin kymmeniä tuhansia oppilaita ympäri Amerikkaa, mikä ei siinä mittakaavassa ehkä ole ihan kovin paljon, mutta siis kuitenkin.
Kyllä.
Tämmöinen niin kuin ihan selkeä renessanssi, että klassista koulutusta halutaan ja löytyy vanhempia yhä enemmän, jotka semmoista haluaa. Jotka Amerikan kontekstissa ainakin on siis pärjännyt tosi hyvin, että sieltä valmistutaan niin kuin huippuyliopistoihin ikään kuin suoraan.
Kyllä.
Niin kuin enemmän kuin muualta, ei tietenkään kaikki. Mutta Suomessa siinä mielessä, että siis meillä on pitkään ollut just tämä yhtenäiskulttuurin koulu, että kaikki koulut on vähän ollut niin kuin kristillisiä kouluja.
Kyllä.
Mitkä Amerikassakin itse asiassa on kristillisiä kouluja Dreherin mukaan, jotka ei mun nähdäkseni poikkea kovin paljon suomalaisista kouluista vielä 80-luvulla.
Joo.
Että löytyy aamuavaus ja ruokarokous. uskonnonopetus, mutta ehkä niin kuin, that's it.
Kyllä.
Ja tämä klassinen koulutus on sillä että se läpäisee se kristinusko jokaisen oppiaineen, ihan niin kuin uskonpuhdistuksen aikana vaikka ehkä oli.
Kyllä.
Tämmöinen siis niin kuin kutittelee mua kyllä tämä niin kuin tämmöinen visio. Mä en ihan tiedä, mitä se käytännössä voisi olla Suomessa, mutta tekisi tosi paljon mieli ottaa selvää, mitä se voisi olla.
Ja eikö siinä ole myös siis, no eli oppiaineista siis sisältöjä, eli tuoda niin kuin kristillisen elämänkatsomuksen ja siis maailmankuva-asioita tuodaan sinne sisään tai luokkatunneille keskusteluun mukaan. Ja sitten eikö siinä ole myös se painotus siis siitä, että luetaan siis ihan niin kuin antiikki tämmöisiä suuria teoksia, mitkä...
Kyllä, kyllä.
Ja
Odysseukset ja Homeroksen teoksia käydään läpi ja niin kuin kristillisen antiikin ajan teoksia.
Just
myös.
Näin. Ja tehän painostetaan myös sitä, että aika paljon, et opettakaa lapsille ne siis kirkkoisistä. Ja, että hän on itse ortodoksia sekin sitä kautta, mutta että joo, myös sitä historiallisuutta. Että,
nimenomaan, vaikka se on ortodoksi, niin me voidaan ihan niin kuin luterilaisena myös omaksua tämmöinen.
Juuri kai,
että klassiset, niin kuin klassinen antiikki kristillisestä sekä paganalaisesta näkökulmasta käsin, että siis Luther itsekin suositteli Aisopoksen satuja lapsille. Et koska, ja myöskin siis se antiikin oppiaineen rakennelma, vaikka tämä niin kuin trivium ja quadrivium, eli alussa logiikka, retoriikka ja grammatiikka, niin ne tulee jo antiikista. Kristityt on kautta historian katsonut, että niin kuin, ikään kuin antiikassa koeteltiin monessa paikoissa niin kuin tämä oppimisen jonkinlainen niin rakenne, miten se lähtee liikkeelle, ja se on ollut hyvä säilyttää, ja uudistukset siihen tuppaa epäonnistua.
Kyllä.
Ja tämmöisenä ehkä luontaisena konservatiivinen koen, niin jotenkin resonoi tämä näkemys, että ainakin mä haluaisin kokeilla, että mitä se nykyaikana voisi näyttää. En tiedä, Kyllä. Mitä se on mahdollista.
En tiedä, voisiko se olla jotenkin, mikä olisi sellainen matala, että joku oma koulu tai sitten joku kristillinen koulu, missä saisi jossain niin kuin jollekin luokalle tai jollekin missä alkaa kokeilemaan tai että
ehkäpä,
sitä kautta. Mutta hei, Dreher, tietty mainitte monta, että just päivittäisrukoushetket, tämä kristillinen klassillinen koulutus, vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys, tällaisia asioita, mutta sitten hän mainitte askeesin. Mua itse ja kirkkokurin myös siinä, että se pitäisi ottaa uudelleen, niin kuin, tai kristittyjen pitäisi olla tilivelvollisia toisilleen seurakunnissa nyt tälleen niin kuin jälkikristillisen aikana. Mitä sä ajattelet siitä, että tosiaan, että kirkkokuria pitäisi kiristää vähän niin sanotusti, ja tosiaan, että ollaan tilivelvollisia ja sitten, että seurakunta kutsuisi parannukseen ihmisiä, jotka siis lankee sitten elämänsä aikana ja sitten voi jopa johtaa siihen, mitä hän mainitsee, että sitten erotetaan seurakunnasta niin kuin, ihan niin kuin, mutta et mitä sä ajattelet tästä?
No tuohan sehän jo, se on noussut muillakin kuin Dreherillä, ketkä käsittelee tämmöistä niin kuin jälkikristillisessä ajassa elämistä. Toinen tämmöinen evankelikaali niin kuin David Kinnaman, tämän aika ison Barna-tutkimusyhtiön johtaja kirjoitti kirjassaan, mikä hän sanoi, You Lost Me, taas olla se kirja.
Joo.
Ja siellä ehkä hänkin niin kuin varovaisesti ehdottaa tätä just, että sen sijaan, että me oltaisiin tämmöinen niin kuin, tämmöisen niin kuin keskiverto-amerikkalaisen kuluttajan niin kuin oletusarvoinen seurakunta ja kirkko, ja tämmöinen, niin kuin, missä jos synnyt siihen perheeseen, niin sitten se tietenkin kuuluu siihen. Ja hän puhuu nyt siis evankelikaaleista. Niin pitäisikö meidän ruveta miettimään ihan niin kuin oikeasti kirkkokuria, että siis on olemassa joitakin elämäntapoja, jotka on selkeästi ei-kristillisiä.
Juuri näin.
Ja että tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista. Ja myöskin Suomessa tietenkin, no mä voin sanoa itse, että on niin kuin lähetyshiippakunnan seurakunnassa mukana, missä siis lähetyshiippakunnan tietenkin on tunnettu siitä, että kirkkokuri on ylipäänsä olemassa. Et vaikea arvioida sitä siihen, mun nähdäkseni se ei ole mitenkään niin kuin korostetusti olemassa, se on niin kuin ehkä otsikoiden luoma mielikuva, mutta sen ylipäänsä on.
Kyllä.
Ja vanhoilla kirkoilla, niin kuin Dreherin ortodoksikirkolla se myöskin on, ettei tarvitse mennä kuin rajan taakse Venäjälle, niin muistaakseni joku aikaraja on, että jos ei messussa käy, niin tulee jo ekskommunikoiduksi ja vain ripin kautta pääsee uudelleen ehtoollisyhteyteen.
Kyllä.
Mutta ehkä ortodoksialla on hyvä lähestymistapa siinä mielessä, että muistelen ainakin kuulleen tällaista puhetta, että se katsotaan ikään kuin, liian vahvaksi lääkkeeksi se ehtoollinen, jos rippii se katsoo sen hengellisen kehityksen kannalta tarpeellisemmaksi ensin käydä ripin kautta.
Joo.
Ja no, tämmöisiä näkökulmia, ja mikä jottei, se on ihan yksi validi pointti mun mielestä.
Mm.
Mutta tämä on siis kaikissa muissa paitsi protestanttisissa valtiokirkoissa koko maailmassa, koko historian aikana on aina ollut kirkkokurikirkossa. Et sinänsä se on hyvin poikkeuksellista, että ei ole mitään kirkkokuria.
Kyllä.
Kaikissa lähetyskentissä nykyään, tiedoksi vaan kaikille lähetysjärjestöille ja heidän tukijoille, se on siellä lähetyskentillä, siitä ei meluta, mutta se on aivan välttämätöntä, jos sä menet jonnekin maahan, missä pidetään niin kuin 4 vaimoa, niin heistä tiedän, että kun tällainen henkilö tulee kristityksi, hän ei saa ottaa eroa, mutta ei saa ottaa enää lisää vaimoakaan.
Kyllä.
Tämä on niin kuin, siinä mielessä tämä on niin kuin melko elinehto, että siis, ja jopa niin kuin puolueetkin harjoittavat omalaistaan kirkkokuria. Että mikä tahansa yhteisö, joka haluaa pysyä koossa, joutuu määräämään kriteerit sille, missä raja kulkee.
Mm.
Muuten se liudentuu kaikkeen siihen, mitä nyt on heidän ympärillänsä.
Kyllä. Mulla oli joku ajatus, mitä halusin sanoa, mutta se meni jo. Niin, no, siitä vielä, että siis Dreher sanoi sitten tälleen niin kuin kulttuurianalyysinä, että kirkothan Amerikassa on ollut täysin puolustuskyvyttömiä, siis seksuaaliselle vallankumoukselle sen tähden, että ei ollut kritiikkiä. Tai itse asiassa siinä on vissiin baptistikirkko, jonka pastori sanoi tämmöisen keissin siinä. Ja mä niin kuin itse ainakin yksilön näkökulmasta, että on hirveän vaikea niin kuin asettua enää mitään vastaan, jos tietyllä tavalla kaikki on jo niin kuin tehty ja sallittu, niin sit siinä alkaa silleen, että hei, et ei tämä olekaan kovin hyvä juttu.
Mm.
Et sitten jotenkin niin kuin siinäkin se, että kristillinen kirkko eläisi niin kuin just omien juurien ja ilmoituksen mukaan. Tai pyrkisi siihen, siis sehän on just, että lähtökohta on se, että me ollaan syntisiä ja heikkoja. Ja että kukaan ei ole menossa taivaaseen.
Niin.
Tämä on niin kuin, ja sitten ja siksi tämä niin kuin evankeliumi ja pelastus on ihme ja valtava asia. Okei, me ollaan vielä viimeinen juttu, mennyt aika monenlaisia juttuja. Kiitos Miikka keskustelusta. Ja sun kommenteista ja siunausta perheelle ja työhön ja väitöskirjatekemiseen. Kysyisin vielä sitä, että jos on uhkia ja haasteita seurakunnalla nyt jälkikristillisessä yhteiskunnassa, niin minkälaisia mahdollisuuksia on sitten?
Hyvä, että kysyt, koska ensinnäkin hienoa, että pitäisi päättää niin kuin positiivisiin näköaloihin. Voidaankin päättää positiivisiin näköaloihin aidosti. Siten, että siis tähän ilman muuta tämä tuleva tilanne tuo sellaiset mahdollisuudet, että niin kuin ensinnäkin meidän sanoma terävöityy, me erotutaan ihan itsestään jo. Eikä siihen tarvitse niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin keinotekoisesti erottautua, niin kuin ehkä menneenä vuosikymmeninä ja vuosisatoina on jouduttu. Että esimerkiksi herätysliikkeet, niiden historiassa on vaikka paljon hyvää, niin, ja enimmäkseen tietenkin hyvää, niin on niitä lukuja, kun on erottauduttu turhaan väärillä tavoilla, että körtit on pitänyt tietyn väristä vaatetta, mitä ei mun muistaakseni Raamatusta löydy. tai sitten, että tanssilattiat on katsottu, että ne kaikki viettää helvettiin. Ja tämmöisiä, ja sähkökitara on niin kuin saatanan soitin tai jotain tämmöistä niin kuin naurettavia juttuja. Mutta ne omassa kontekstissaan mä ymmärrän, mistä ne on niin kuin ponnistanut. Mutta tulevaisuus tulee olemaan nähdäkseni ihan niin, että siis ihan vaan tavallinen kristinusko, mikä Raamatusta löytyy aika niin kuin selkeästi niin kuin helposti luettavissa niin kuin moraalin eri alueilla, niin ne tulee ihan tarpeeksi niin kuin kapinalliseksi ja radikaaliksi.
Kyllä.
Ja se riittää tavallaan tällainen niin kuin loistamaan kuin tähti yö taivaalla.
Kyllä.
Tämä on se, niin kuin, ja myöskin niin kuin se rohkeus tulee, että hei, se, että mä oon vaan tätä, mun ei tarvitse keksiä enää mitään uudestaan uutta pyörää. Tämä on niin kuin ihan tavallinen kristinusko on se, mikä ja se tulee vetoamaan ihmisiin. Sen lisäksi, että se annetaan meille niin kuin annettuna, se vetoaa yhä enemmän ihmisiä, jotka yhä vähemmän tietää kristillisestä uskosta. Se on yhä enemmän ilouutinen, siis oikeasti uutinen, paitsi että se on iloinen, niin jengi ei niin kuin tiedä sitä entuudestaan.
Kyllä.
Ja tästä kuuluu jo niin kuin moni sanomia ympäri Eurooppaa. Et esimerkiksi mä juttelen tämmöisen kuin Evangelical Focus-lehden päätoimittajan H.L. Forsterin kanssa, espanjalainen. Ja hän sanoi, että ensinnäkin tämmöinen niin kuin evankelikaalisuus tai protestanttisuus Espanjassa, käytännössä evankelikaalisuutta, herätyskristillisyyttä, niin on nopeammin kasvava uskonnollinen ryhmä koko maassa. Kasvaa paljon nopeammin kuin esimerkiksi islam. Ja yleensä menee niin, että siis ne kantaväestö, ja siellä on paljon kantaväestöä, jotka siihen kääntyy, tosi maahanmuuttajilta oma osuutensa Etelä-Amerikasta, mutta kantaväestö on opiskelijat, vaikka jotka kääntyy kristityksen, no iloisesti yllättyy, että tätä se kristinusko onkin, enpä tiennytkään kuule.
Kyllä.
Ja se on se, niin kuin, ja tietenkin tämä on se normaali tilanne kristillisen kirkon historiassa, sehän on ilosanoma. Sitten, kun sä oikeasti pääset niin kuin syviin vesiin niissä muissa maailmankatsomiksissa, ilman että jää niin kuin näitä kristillisen maailman rippeitä jäljellä.
Mm.
Et siinä mielessä niin kun yhä enemmän mennään ehkä vastakkainasettelun aikaan, mutta se ilosanoma kyllä nousee yhä kirkkaammin esille.
Kiitos Mikko.
Vapaiden lasten tien viittaa suunta matkan varrella. Kurkottaa neljään ilman suuntaan, sen näkee myös